Virðulegur forseti. Mér langar að nýta þetta tækifæri til að vekja athygli á máli sem að ég verð að viðurkenna hefur pirrað mig nokkuð síðan ég kom hér inn á Alþingi fyrir réttum tveimur árum síðan. En það er þannig að í janúar 2012 þá bárust fréttir af því að risastórt grjót væri komið fyrir utan Alþingishúsið. Nú síðan bárust fréttir af því að þarna væri á ferðinni svokullu svarta keilan, minnisvarði um borgarlóhlýðni eftir listamanninn Santiago Sierra. Ég vona að ég fari rétt með nafn listamannsins. Þessi ágæti listamaður kallað sig Andófs listamann og hérna það er væntanlega ekki lögverndað starfsheiti. En það hefur verið þannig að öll skilaboð frá Alþingi alveg frá upphafi þessa gjörnings hafa verið þau að þetta ætti þetta ekki heima þarna. Og en Reykjavíkuborg þetta sent Alþingi og yfirstjórn þess hefðbundin skilaboð um að hafa sér hæga. Það má mér langa hér að vísa í orð þáverandi fyrsta varaforseta, Ragnheiðar Ríkharðsdóttur, sem sagði í maí 2012, það er bara stílbrot að setja þetta niður á Austurvelli. Og það var einróma samþykkt í forsætisnefnd að þetta stingi í stúf við heildarmynd Austurvallar, með leyfi forseta, er haft eftir Ríkharðsdóttur. Nú, Reykjavíkurborg tók sér til, flutti svörtu keiluna nokkra metra og nú stendur hún fyrir fram að skála Alþingis. Nú, mér langar til að vísa því til hérna, forseta Alþingis og forsætisnefndar að hlutast til það að taka upp samtal við Reykjavíkurborg þar sem markmið, eða niðurstaðna markmiði verið þú, svo að grjótnullungurinn, þessi svokallega svartakeila, verði flutt af Austurvelli. Þetta svokallega listaverk á ekkert heima hérna og fyrir mig get ég sagt, ég vil þetta burt og fyrsti tíminn er bestu hvað það varðar. Nú það væri við hæfi, svona í aðdraganda jóla, listasafn Reykjavíkur mat þetta verk á 25 miljónir fyrir nokkru síðan. Nú það væri til dæmis að semja það við listamanni að selja það og veita ágóðanum til mæðrastyrks nefndar núna í aðdraganda jóla. Hann verður örugglega ekki á móti því.
Háttvirtur 9. þingmaður Suður kjördæmis Vilhjálmur Árnason er næstur á mælendaskrá.